Synthèse Info, Jacques-Yves Molima.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Démarrage ce mardi après-midi des travaux du Comité national de suivi des accords de Goma entre le gouvernement et le CNDP au ministère de la coopération internationale et régionale. L'ex-mouvement rebelle, le CNDP, attend que le gouvernement réalise ses engagements. Parmi ceux-ci, l'intégration de ses cadres dans le gouvernement. Comprendre la décentralisation et l'expliquer aux autres, c'est l'objectif de la deuxième session de formation ouverte à ce sujet hier lundi à Goma. Prévue pour 5 jours sur l'initiative de l'ONG DAI, plus d'une soixantaine de responsables de divisions provinciales de l'administration publique, d'acteurs judiciaires et cadres territoriaux de la province du Nord Kivu y prennent part. Après l'étape de Goma, les organisateurs comptent poursuivre cette formation dans d'autres provinces de la RDC. En Ituri, 4 personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées dimanche dernier par des inconnus au village de Ozoba, dans la collectivité de Walendubindi, à plus de 50 kilomètres au sud de Bunia. Information livrée ce mardi par le chef de collectivité. Ce dernier dénonce également des cas d'exactions perpétrés dans plusieurs villages de sa juridiction. Il accuse notamment les miliciens et des hommes armés non autrement identifiés d'être à l'origine de ces exactions. Disparition dans les entrepôts d'Iziro d'une bonne partie des vivres dont du gouvernement destiné aux déplacés. Constat établi hier lundi par le comité des déplacés lors de l'inventaire. Ce comité crie au scandale et pointe du doigt le commissaire de district adjoint chargé des questions économiques, financières et de développement, ainsi que les chefs du bureau des affaires sociales qui gardaient les clés de ces dépôts. Mais selon le commissaire de district, d'après ses services techniques impliqués dans la distribution de cette aide, les vivres ont été remis également aux déplacés des Malingindo, Wando et Ndolomo. Des explications qui rejettent en bloc la société civile qui précise qu'un comité de crise avait été mis en place et qu'aucune distribution ne pouvait s'effectuer sans la présence de tous ses membres.
SNDP lyoko lingomba la kalaba bundio etuka ya Nord Kivu lezwami na ingumba Kinshasa pona kosenga boyinge libwa yango na mbula matadi bayoka na kiboye na bakambi mbula matadi obokuta ni basalaki sima na kosukisa bitumba na etuka ya Nord Kivu babandi lelo masolo makopesa na bilaka ngambo na ngambo tokoyoka sangwa de Charte Menga Jose na Blaise Shindani Kambala. Engali kobenda na pe nungu nungu ekasi olinaka liyange la kakota pe bima ya bato na Kongo Demokratiki mokambi DGM Katanga atiami pembeni ya mosala afundami kobungisa dolar miloli moko na kama sambo boko basali bandimeli ye baboyi kosala na mitindo babakambi basika mpo na mwa tango. Komila kibanteke mwenye la Kongo Demokratiki mingi penza ingumba Kinshasa tokolobela yoko kela izali kosale ma umalita ma komini eye bandako ya mabele bitungami ntei pe zinga zinga mabulu mambula mabimisi ndote ya bawe libanda bafandi zinga zinga mbele bako kiko bela pona kope masolo ya bitika ya bawe matato ni pe bonzele neke wabiso Pascal Masirika ayoki pe amoni tokoyoka yango au wapo ya ndimbola Radio Kapi ingumba Kinshasa poko ya kimia na banson. Bilaka mpe bikokisi mambi bakambi Kongo Demokratiki mingi penza bayimbula matadi mpe bayilingomba ya babundi SNDP bayokanaki na ingumba Goma osanza isa tueleki bisengeli kopesa na ngambo na ngambo ebandi lelo awa na ingumba Kinshasa bokutani bakopesa na bilaka bayi SNDP bapesaki na mbula matadi mpe biyembula matadi epesaki to endimaki kopesa na bayi SNDP soki batiki kobundisana na ituka Nord Kivu. Ekati na bilaka biango toki kotanga po ya bino balandisango mbula matadi endimaki koingisa SNDP na mbula matadi di SNDP pe ndimaki kotika bitumba pe kotika kozwa mpako to impo na ituka Nord Kivu nkombo ya leta toyoka elongo balandisa ngoma tono masusu maboyoka ni basalaki na sango ya biso de Charte Menga Jose ndimbola Blaise Shindani Kambala.
Ezalipo na mbala ya mbote ba SNDP bakutana na bakambi mbula matadi oinguma mokonzi Kinshasa. Tine ya bokuta ni bo na bozali kotala maimasila kosalema na boyoka ni batiaka manzaka omwantuku ibale na isato sanza ya isato elegi oinguma Goma. Atako ebimi oboso ya bato banso te boyoka ni bo na bosenga ki mokolo ichama ki maboko te bitumba bisila kobongola lisangali simba mandoki ulisangali ya politik peko koti sa bakambi biayango omasangama bokonzi onte ya ekolo. Pona yango bo ebisi mwana mboka Jean-Baptiste Rudaseswa molobeli CNDP bazali kozela mbula matadi kokukisa maloba mwa yango ongambo wa ye ministre Atali Boyoka Nionte ya etuka akundolelaki baeba tiaka manzaka mokumba na bango penda ya balapaki oboso ya baimboka misala mizali kokoba na kuku pe motote ayebisi soki ekozwa mikoloboni kasi maeto yebi mazali ete mobembo ya baICNDP onguma mokonzi Kinshasa ezali pona poso moko
Kolimbola na bato mayele pe makanisi makoyangi la Congo démocratique nte ya bituka décentralisation pour la bosso libola mu bakambelina kali ya mambi mante ya mbula matadi babandaki lobilo leki lyokoli kindo otina eye na ingumba goma ituka nord kivu balandili kindo bazali pe na tuku motoba bakambi bitando bokalaka bolimboli mibeko me bitando ya mbula matadi mpe basusu mabongisi mauti na lyokoli ngomba ya makoki mabato ONG deya na bokuse na lisungila linaka ya America USAID bakambili kindo bakani kosala yango mpe obituka bisusu ya Congo démocratique mikolomizali koya toyoka moko mokambili kindo molakisi Anselme Meya Ngemba elobela biso Jules Ngala Uwamona
Ça va permettre.
Et conseil mingi na balandi, loko la chef de division bazwami awa pote soko omikolomeleki bazalai kosala misala mina, sika wa bakoki lisusu kosala yango te. Yango ekomi omaboko maba ministre baituka, lisusu misala bazalaki kosala kala yambo ya décentralisation kobanda, lilo ezali lisusu te. Pona yango esengeli baye ba malamu te ebongi basala elongo na bayi administration ya bituka pe na bayi entité territoriale décentralisée et Balingi kocha omikolomiye wete décentralisation esalema malamu pinza
pour que la décentralisation prenne son train
Disiki ya Ituri na Ituka Monyele toyambite bato bane bakufaki mayenga moleki bilenge bayeko libabale pe moko mwasi na zemi babumamaki na bato bayebani na inote omboka ozoba kolektivite ya Walendu Bindi oba kilometre tuku itano na se ya site ya Bunya mayebisi mapesa mina kumu mboka eye muyabakisaki na kolobate bato mei bazwaki mpe moko mwasi na makasi bobele omboka ena bazaliko iba biloko mpe kukanga bato zangatina ya fundi mingi basimbi mandoki mpe babundi banso bazwami kuna omboka kaye ayangelaka tuyuka sango ya biso Isaac Remoyope na Delvin Uwaisala
Umboka amaga pene ya ozoba yoko lingomba ya batombo kilimema kibisale lipe mino ya lopitalo pe bazwa kiboko bana mboka po ete ba memele bango biloko bieba ibaki kumu ya Walendu Bindi apameli ndenge soda moko ya farde cha sangisa kinzoto na makasi na mwasi moko na mboka medu apameli disusu boka ngemi bwa bilenge kole kazomi na mba soda ya ekolo na mboka katirogo nzami batombo kimoko abete kimasasi olikolo pene ya mboka ena komanda ya brigade ya zomi na isato ya farde se andimite ete bana mboka bakangema kina basoda wetando ye azali kokonza kasi moteme lisangale batombo kina kombo EPJC azwama kite onzila ya alo alo bunya delve waisala radio kapi
bobele tuka monyele tolo belampe biloko lisungili embula matadi ya ekolo etindelaki bakimi bitumba bazwami na territoire ya Isiro biloko biyiba minte ya magazini bisika babomba kayango ya mbona kokabola ma mabele maisiro mazwami oba kilometre kama motoba na Kisangani mingi penza otaka monyele maibisi makomeli biso na lingomba liyangi ngila kalisungili ye lingomba litalisi mosapili funda na basindili babati la kamagazini maye mpe mokambi molandi mboka Isiro yepe ayangelaka mambi makita misolompe tombwa kati na mboka ena toyuka mwana mboka Jean Ngoleya olobela biso Dorcas Kanku
Depuis le 11 mars 2009, nous avons expliqué qu'il y a un dépôt VTS qui arrive blanc. Alors que Monica K peut se retrouver dans deux sacs qui sont bénis. Haricot, des 8 sacs peut se retrouver dans 5 sacs. Sel, 7 sacs peut se retrouver dans un sac qui est béni. Sucre, c'est-à-dire qu'un sac qui est béni peut se retrouver dans néan. Il n'y a rien là-bas. Dans ma foute, 6 cartons huile végétale, néan. Savon, 3 cartons, néan. Donc Monica, tu n'as pas qu'un beau union, ce bilan qu'on a dit, c'est un lien n'a pas déplacé. Il y a un autre qui a déclaré, il y a dit, bazungi sayango na baya droit bato mususu bakuko lia biloko na biso te ya moto za ko senga na gouvernement basale na biso likambo wana
mokambi molandi ya fundami na bobungi ba lisungili ye azwami na biso te ondila ya singa zambi azali kobela kasi ndambu ya basali basungaka ye balobi biloko bipesamaki toyebi te soki binso kasi biloko to bioko biloko mbele bipesamaki na bakimi bazwami na malingindo na wando pe na ndolomo e kasi mafunda mangompe maboyami kundimama na bakambi lingomba la baimboka bayi balobi biloko soki bitindami bikabolamaka na sembo na miso ya bakambi misala miso mia ituka ekoki kosale mate ete biloko bibu na bisika batia kayango mpo ete basala katoba kabula kayango na boye bisi bakambi Congo démocratique mingi penza baie tuka mobimba Radio Kapi tuka ya Katanga toyebisa kionkote la kobenda na pe nungu nungu ekasi engalio linaka liyange la kakota pe bima ya bato na ikolo na mingi penza na ituka ya Katanga ele kipo soyoko bakambi bauta kikoti ya pembeni ya Mosala mokambi DGM na Katanga zambi mbele ya bungisi motuya madola ya Amerika milioni moko misolo lifuta la yete kasi ya Mosala likambulizali kolandela masika njoka ndeboko basali bayebalinga kaye to bandimela kaye baboyi kosala Mosala na kotosa bakambi batiami po ya koyange la linaka lina po ya mwa tangu tuyuka sangu na kole Juma Musompo.
Manso mabandaki omeatu kuibale na sambo ya sanza ya mine sima ya moko mopesi mate ya wa delege general ya DGM elongo na moninga wa ye wa ministere ya interior basala ki mobembo ufungurume wapi epayi obozongi wa bango ba yebisa ki pwelele na basali banso ba DGM Katanga ete dikitele wa bango afunda mimpo na likambole ya moibi ya motango mamisolo milio yoko na kama sambo ya badolari ya Amerika nantina mei basili kotele misaye omosalampe akokiso kimokete kukoto lisusu ubilo ya yete. Bakambi ba DGM Katanga baebasika ongambo ya bango, baseperite na maeboko basali baebazali kosala. Uta Engumba Lubumbashi, Kola Njuma Musompo, Radio Okapi.
Engumba Kincha sa mwenye leto yebisa kipe onkote la kolongoni ya badoko hiko bebisa mamakasi mikolomiko ya bafandi zinga zinga na malita makomina kimbaseke basali kubika na ngelele zambi malita mana nzote bawei yekundamaka esiliko bimalibanda pona mai pe mabulu matongami na mbula toyo kasangu ya Pascal Masirika na Blaise Shindani Kambala.
Bobele na kokota olilita eloko ya kukamwa wenze wapi bazali koteka manso. Mwa mosika pe ezali likamu isi ya ibale, bato bazali kouta okati ya kimfuta mbwala pona koya kotonga bandako ya mabele okati ya lilita na kobebisaka kunda ya bawei. Pe mikuwa ya bawei, miye misili ya kobimapona mai ya mbula, mizali kobimisa solomabe pe ekokiko pesa bokono bwa pema to bokono bozali kouta na mai. Moi kartye moko atatoli.
Mikuwa izo mwono na simiteri, bilamba, bizaku mwono na. Bulangati mazo mwana na Bakesi zo mwana na Bongo ndeni nini boy Mundu soko bakundige Bamona ka bakesi ndeni wana Sarisa biso Mukundi sarisa biso Tuzo lela Mai zate Kurai zate Nzile zate
Misolo fan kongolen koton kama isa To miye komin ezwa kasanza inso Eko kite pona kosala misala minso mina Yebisi moyangili komin ya kimbanseke Mwana mboka edwa gatembo Azalina ilikate Bakambi ba ekolo Bako pesa e yano elamu na lombango pona baimbo kabana. Baika teki mfuta mbwala uzinga zinga ya lilita kimbanteke babikaka na misala miabilanga pemi mbongo mike mike.
Litono linene ya kusimba sa mkuta lingala lelo lizalibo bele bokuta ni boye mbula matadi e bandi na bakambi sendepe bayi sendepe bayei awa na ingumba kintia saba bandi kosolo la lelo toko kuta na lelo mpona koko kisa bila kaba pesa na kina mbula matadi sima na kotika bitumba na ituka nor kivu toyebisa kio nkote la sendepe esenga kina mbula matadi te e ingi lakati na mbula matadi pe mbula matadi esenga kina sendepe kotika bitumba yambo e ingi sango kati na mbula matadi masoloma bandi lelo awa na ingumba kintia sa nde lobito mikromiko ya toko yeba nini penza biyoka ma ki kati na bakuta ni banso sima na masolo maye sa ngota lingala po ya biso lelo esuki bongo botikala na kimia
Okapi.